Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր շաբաթ 2024 թվականի օգոստոսի 24-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի շահրիվար ամսվա 3-ն է, Թեհրանում ժամը 18:57 րոպե, տաղավարում են Շողիկ Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօր իսլամական Իրանը սկսում է աշխարհի շիաների երրորդ առաջնորդ իմամ Հոսեյնի և նրա հավատարիմ աջակիցների նահատակության 40-օրյակի կապակցությամբ։ Այս առիթով Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ցավակցությունը հայտնում աշխարհի բոլոր մուսուլմաններին, հատկապես շիաներին և մյուս ազատախոհներին։ Այս պահին ներկայացնենք այսօրվա ծրագրացանկը, նախ միասին կուն կընտրենք բանաստեղծություն, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվան նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ, շոշափող հաղորդումներ։ Մնացեք մեզ հետ։
Միալեհեր աստղեմարում Արմեն Մարտիրոսյան Միալեհեր աստղեմարում պատերի մեջ հորիզոնի եւ պատերը մեկ-մեկ շարում խոսքը որ դեռանուն չունի Հիշողության անապատում այնքան բառ եմ աշվել անցել որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բառեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բառը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եմ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Միանանուն աստղ է մարում, և քո կղզու ընկնում է ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ը, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Շողիկ Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Վաղը աշխարհի շիաների երրորդ առաջնորդ իմամ Հոսեյնի և նրա հավատարիմ աջակիցների նահատակության 40-օրյակն է։ Իրանի կառավարության անդամները հարգել են Իսլամական հեղափոխության հիմնադրի հիշատակը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը կոչ արել Ուկրաինային չխախտել ուղղափառ համայնքի միասնությունը։ Հաագայի դատարանի գլխավոր դատախազը պահանջել է ձերբակալել Նեթանյահուին և Գալանտին։ Ակնկալում ենք համագործակցության հետագա ընդլայնում Հայաստանի արտգործ նախարարը շնորհավորել է Ուկրաինայի անկախության օրը։ Դաեշի 14 ահաբեկիչներ Իրանի հետախուզության թակարդում են։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության դիվանագետները այցելել են Մեղրի, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այսօր իսլամական Իրանը սկսում է աշխարհի շիաների երրորդ առաջնորդ իմամ Հոսեյնի և նրա հավատարիմ աջակիցների նահատակության 40-օրյակի կապակցությամբ։ Հավատացյալները հավաքվել են Իրանի կրոնական վայրերում, ինչպես նաև Իրաքի Քարբալայում, սկալու իմամ Հոսեյնի և նրա ուղեկիցների նահատակության 40-օրյակը։ Օգոստոսի 25-ին Քարբալայի անապատում աշխարհի շիաների երրորդ առաջնորդ իմամ Հոսեյնի և նրա հավատարիմ ուղեկիցներ նահատակության 40-օրյակն է։ Հուսեյնական արբայնի սեքո արարողություններին մասնակցելու նպատակով ամեն տարի ողջ աշխարհից, այդ թվում Իրանից, միլիոնավոր ուխտավորներ մեկնում են Իրաք։ Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիո հեռուստատեսության կազմակերպությունը Իմամ Հուսեյնին հատակության 40-օրյակի կապակցությամբ ցավակցությունը հայտնում աշխարհի բոլոր մուսուլմաններին, հատկապես շիաներին և մյուս ազատախոհներին։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը և կառավարության անդամները այցելել են Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու սրբավայր և վերահաստատել իրանց ուխտան իմամի իդեալների հետ։ Այս արարողությունը տեղի է ունենում ամեն տարի։ Իրնայի հաղորդմամբ կառավարության շաբաթվա կապակցությամբ Իմամ Խոմեյնու դամբարան այցելած նախարարների ներկայությամբ ունեցած ելույթում Մասուդ Փեզեշկյանը ասել է. Մենք հավատարիմ ենք ժողովրդի հետ կապված մեծ պայմանին։ Անդրադառնալով Իմամ Հուսեյնի արբայինի երթին, Իրանի իսլամական հանրապետության 14-րդ կառավարության ղեկավարն ասել է, Իմամ Հուսեյնի ընդվզումը բարձրացվեց իրավունքի վերականգնումը պահանջելու նպատակով։ Կորսված իրավունքը վերականգնելու համար Իմամ Հուսեյնը հրամայում էր անել լավ քայլեր և զերծ մնալ չարիք գործելուց։ Ամեն տարի օգոստոսի վերջին հեղափոխության երկու մեծերի նահատակներ Մոհամմադ Ալի Ռաջայի և Հոջաթուլ Իսլամ Վալմոսնեմին դոկտոր Մոհամմադ Ջավադ Բոհաների հիշատակին Իրանում նշվում է կառավարության շաբաթը։
Իր բրիտանացի գործընկերոջ հեռախոսազրույցում Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է. Իրանը չի հրաժարվի սիունիստական ռեժիմի ահաբեկչական գործողությանը պատասխանելու իր իրավունքից։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հաղորդմամբ Դեյվիդ Լամիի հետ հեռախոսազրույցում Արաղչին անդրադարձել է երկրների միջև համագործակցության վերելքներն ու վայրեջքներին, նշելով, Իրանը չի ցանկանում, որպեսզի պատերազմն ու լարվածությունը տարածվեն տարածաշրջանում, սակայն չի հրաժարվի Թեհրանում սիունիստական ռեժիմի հանցավոր ահաբեկչական գործողությանը պատասխանելու իր բացարձակ իրավունքից։ Հեռախոսազրույցում կողմերը քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող որոշ հարցեր, այդ թվում պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները և պատրաստակամություն հայտնել շարունակել բանակցությունները։ Դեյվիդ Լամին շնորհավորել Արաղչին Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակվել լոկավակցությամբ, նշելով, որ 14-րդ կառավարության աշխատանքի մեկնարկը երկու երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցությունները մեծացնելու նոր հնարավորություն է։ Անդրադառնալով Գազայում տեղի ունեցող իրադարձություններին, Լամին կոչի արել Իրանին ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում լարվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը շնորհավորել է Ուկրաինայի անկախության օրվա առիթով։ Արմենպրեսի փոխանցումը շնորհավորական ուղերձը հրապարակված է արտգործնախարարության X-ի միկրոբլոգում։ Շնորհավորում ենք Ուկրաինայում մեր գործընկերներին և ընկերներին անկախության օրվա կապակցությամբ։ Մենք գնահատում ենք մեր երկու ժողովուրդների միջև երկարամյա ամուր կապերը և ակնկալում ենք Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև համագործակցության հետագա ընդլայնում, ասված է ուղերձում։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը կոչ է անում Ուկրաինայի իշխանություններին չխախտել ուղղափառ համայնքի պատմականորեն հաստատված միասնությունը։ Գարեգին II-ն ընդգծել է գոյություն ունեցող կրոնական համայնքների, հավատացյալների և հոգևորականների իրավունքների պաշտպանության և սուրբ վայրերի անձեռն մխելիությունը հարգելու անհրաժեշտությունը։ Այդ մասին 10-ին հայտնել է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Եսայի քահանա Արթենյանը, մեկնաբանելով Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի որոշումը, որով թույլ է տրվում արգելել կրոնական ուկրաինական ուղղափառ եկեղեցին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր դիրքորոշումն է հայտնել Ուկրաինայի կրոնական կյանքի հետ կապված այս տագնապալի խնդրի առանջությամբ և կրոնական կազմակերպությունների գործունեության ոլորտում սահմանադրական կարգի պաշտպանության մասին օրենքը դեռ մշակման փուլում էր։ Ցավոք, այս օրինագծի վավերացման հնարավոր անցանկալի հետևանքների և ուղղափառների վրա դրա բացասական ազդեցության վերաբերյալ հայ եկեղեցու և մյուս եկեղեցիների կողմից արտահայտված արդարացի մտահոգությունները արձագանք չգտան, որոշումներն ընդունվեցին ստեղծված քաղաքական իրավիճակի ազդեցությամբ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը դիմիմը Ուկրաինայի Բարեկամ ժողովրդի զավակներին, իշխանություններին եւ օրենսդիրներին կոչանելով չխախտել ուղափար համանքի պատմականորեն հաստատված միասնությունը, պաշտպանել գոյություն ունեցող կրոնական համանքների, հավատացյալների եւ հոգեվորականների իրավունքները, հարգել սրբավայրերի անձեռնմխելիությունը, նշել է Քահանա Արթենյանը։ Նա հավելել է, որ հայ առաքելական եկեղեցու եւ բարեպաշտ ժողովրդի ցանկությունն է, որ Աստծո ողորմածությամբ շուտապույտ լուծվի ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, բացառվեն եկեղեցական կյանքը խաթարող անընդունելի երևույթները եւ վերականգնվեն եղբայրական ժողովուրդների դարերով փորձված բարեկամության հարուստ ավանդույթները։
Մոսկվան եւ Երևանը սպառնալիքներ են հնչեցնում միմյանց դեմ։ Այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Մոսկվան ու Երևանը միմյանց մեղադրում են սաբոտաժի մեջ։ Մոսկվան խոսում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով ձեռքբերված պայմանավորվածությունների մասին, Երևանը հիշեցնում, այդ փաստաթղթում չկա գոնե մեկ առանցքային կետ, որն անդառնալիորեն խախտված չլինի։ Երևանի հասցեին Մոսկվայից հնչող մեղադրանքն անտեղեկության ապացույց է, համոզված է քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանը։ Նրա կարծիքով Ռուսաստանի Դաշնությունը չի տեսնում կամ չի ցանկանում տեսնել տարածաշրջանի նոր իրողությունները։
Քանի որ հայկական եւ ռուսական կողմի միջև կապը գրեթե խզվել է, իսկ ռուսական կողմը իզոլյացիայի մեջ գտնվելով ավելի զգայունադարձել նմանատիպ սիգնալների նկատմամբ, Բաքուն սկսեց խաղալ այդ սպասելիքների վրա և ստեղծեց Ռուսաստանում կեղծ տպավորություն, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հիմա դարձել է լավ գործընկեր կամ դաշնակից, և կան հերանկարներ հարաբերությունների մասով։ Եվ այս իրողություններից ելնելով, մենք տեսնում ենք, որ ռուսական դիրքորոշումը ավելի և ավելի պրոադրբեջանական է դառնում։ Ավելին, Ռուսաստանի ղեկավարությունը այցելելով Բաքուն, այդտեղի նարատիվները ընկալեց և վերարտադրեց։
Երբեմնի միջնորդական առաքելությունը ստանձնած 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած, դրա հիման վրա տարածաշրջանում խաղաղապահ զորախումբ տեղակայած պետության արտգործ նախարարը չի կարող չտեսնել, որ չկա այդ հայտարարության գետ մեկ առանցքային կետ, որն անդառնալիորեն խախտված չլինի, չնայած դրա ներքո Ռուսաստանի Դաշնության ստորագրությանը և դրանով նախատեսված գործընթացներում Ռուսաստանի մասնակցությանն ու պատասխանատվությանը։ Ի պատասխան Լավրովի հստակեցնում է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նաև նշում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը քաջատեղյակ է, որ հրապարակային փաստաթղթերից դուրս Հայաստանը որևէ այլ պայմանավորվածության մաս չի կազմում, հետևաբար չի կարող սաբոտաժի ենթարկել դրանք։ Հրանտ Միքայելյանի կարծիքով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չեղյալ է, գոյություն չունի, դա անլուրջ բան է և չի կարելի դա քննարկել առավել ևս ինչ-որ միջանցների մասով։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հայտարարության առիթով ոչ միայն ափսոսանք է հայտնում, այլև կասկածի տակ է դնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի Դաշնության կառուցողական ներգրավվածությունը։ Պաշտոնական Երևանը հիշեցնում է խաղաղության խաշմերուկ նախագիծը և վերահաստատում, որ դրա շրջանակում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը հնարավոր է բառացիորեն ամեն պահի։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասով, սակայն, կարծիքները միանշանակ չեն։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցի կարծիքով, եթե նույնիսկ Ադրբեջան ու Ռուսաստանը չեն կատարել նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության բոլոր կետերը, Հայաստանը չի կարող միակողմանի հրաժարվել այդ փաստաթղթից, որովհետև հրադադարի կամ խաղաղության այլ փաստաթուղթ ձեռք չի բերել այլ հարթակում։ Քաղաքագետի կարծիքով արտգործ նախարարության պատասխանը Լավրովին մեկ նպատակ ուներ՝ մերժել ռուսական միջնորդությունը, ինչը նրա կարծիքով նվեր էր Ալիևին։ Քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը մինչդեռ այլ արձանագրում է անում։ Լավրովի հայտարարությունները ըստ նրա ցույց են տալիս Մոսկվայի դժգոհությունը, որ Բաքուն Երևանը չի կարողանում ստանալ այն միջանցքը, որի համար ռուսական կողմը կարծես ամեն ինչ արել է։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազը դատարանի դատավորներին կոչ արել անհապաղ արձակել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին և պատերազմի նախարար Յոավ Գալանտին ձերբակալելու վճիռ։ Իրնայի հաղորդմամբ, նշելով, որ դատարանը իրավասու է զբաղվել իսրայելցիների ռազմական հանցագործությունների գործով, Քարիմ խանը Հաագայի դատարանի դատավորներին կոչ է արել հնարավորինս շուտ արձակել Նեթանյահուի և Գալանտի ձերբակալության վճիրը։ Նա ասել է, այս պատերազմական հանցագործությունների գործով ցանկացած չարդարացված ձգձգում խախտում է զոհերի իրավունքները, նշելով, որ մի շարք տրամաբանական պատճառներով Բենյամին Նեթանյահուն պատասխանատու է օկուպացված պաղեստինյան տարածքներում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար, Քարիմ խանը ասել է, միջազգային քրեական դատարանի դատավորների համար սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնյանների ձերբակալության օրդեր տրամադրելու որոշման կապակցությամբ ժամկետ չի սահմանվել։ Քարիմ խանը պահանջում է ձերբակալել սիոնիստական ռեժիմի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին տարբեր մեղադրանքների հիմամբ, այդ թվում պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների դիտավորյալ թիրախավորումը։ Նախորդ ամիս արձագանքելով Հաագայի դատարանում իսրայելի հանցագործությունների հետաքննությանը, Նեթանյահուն հայտարարեց, որ դա վիրավորանք է պատմության համար։ Հաագայի դատարանը ձայների 13 կողմ և 2 դեմ հարաբերակցությամբ կայացրել է վճիր, որը պահանջում է անհապաղ դադարեցնել սիոնիստական ռեժիմի ռազմական գործողությունները Գազայի հարավում գտնվող Ռաֆահի անցակետում և վերաբացել այն մարդասիրական օգնության մուտքը Գազայի հատված ապահովելու համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հետախուզության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել երկրի 4 նահանգներում Դաիշի 14 ահաբեկիչների ձերբակալության մասին։ Իրանի Հետախուզության նախարարությունը տարածած հայտարարության մեջ նշել է, որ հայտնաբերվել են Խորասան Դաիշ կոչվող ամերիկասիոնիստական խմբավորման 14 անդամներ, որոնք ձերբակալվել են դատական մարմնի հրամանով։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, այս հայտարարության համաձայն Դաիշի 7 անդամներ ձերբակալվել են Fars նահանգում, իսկ 7 այլ ահաբեկիչներ Իրանի, Թեհրան, Ալբորզ և Խոզեստան նահանգներում։ 2011 թվականին Դաիշ ահաբեկչական խմբավորումը որոշ երկրների կասկածելի և կազմակերպված աջակցությամբ հայտարարեց իր գոյության մասին Իրաքում և Սիրիայում, նպատակ ունենալով ճեղքել Արևմտյան Ասիայում իսրայելական ռեժիմին հակադրվող որոշ երկրների սոցիալական և ազգային կարգը։ Այս խումբն իրեն համարում է իսլամի ներկայացուցիչ և այս անվան տակ սպանել է բազմաթիվ մուսուլմանների և ոչնչացրել նրանց պատմական ժառանգության մեծ մասը։ Իրաքի և Սիրիայի կառավարությունների պաշտոնական խնդրանքով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը խորհրդատվական օգնություն է ցուցաբերել այդ երկրներին ահաբեկիչների դեմ պայքարում, և վերջապես Դաիշ ինքնահռչակ կառավարությունը ոչնչացվեց 2017 թվականին Ղասեմ Սոլեյմանի և դիմադրության ճակատի ուժերի ջանքերով։ Սրանից հետո երբեմն այս հոսանքի որոշ համախոհներ իրականացնում են թույլ ահաբեկչական գործողություններ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության դիվանագետներն այցելել են Մեղրի, քննարկվել են Մեղրի և ռուսական քաղաքների միջև կապերն առաջ մղելու ուղղությամբ գործնական քայլերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության առաջապահ խմբի դիվանագետները, որոնք զբաղվում են կապանում գլխավոր հյուպատոսության բացմամբ, այցելել են Մեղրի և փոխգործակցության ամրապնման ու համատեղ ծրագրերին վերաբերող հարցեր քննարկել համայնքի ղեկավարության հետ։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանության մամուլի ծառայությունը։ Կառուցողական զրույց է տեղի ունեցել մշակութային հումանիտար ոլորտում փոխգործակցության ամրապնդման և համատեղ նախագծերի իրականացման շուրջ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Մեղրի համայնքապետ Խաչատուր Անդրեասյանը ներկայացրել է համայնքի զարգացման հեռանկարային ծրագրերը, ընդգծել ռուսական քաղաքների հետ կապերն առաջ մղելու գործնական քայլերի նկատմամբ հետաքրքրվածությունը։ Աշխատանքային հանդիպումից հետո ռուս դիվանագետները հանդիպել են նաև համայնքի երիտասարդ ակտիվիստների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Մասնավորապես ներկաները հետաքրքրվել են ռուսական տան և Եվրասիա հասարակական կազմակերպության կողմից Հայաստանում իրականացվող ծրագրերի և դրամաշնորհների մասին։
Կիզակետում Արկադի Գրիգորյանի հետ հաղորդման ժամանակ հասարակական քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանն ասել է. «Ընդդիմությունը, եթե վարչապետին անվստահություն չի հայտնում, դժվար է դրան ընդդիմություն համարել. Փաստացի չեն հայտնում, թեև 2022 թվականից կա այդ հնարավորությունը. Փաշինյանը փողոցով չի հեռանա, միակ տարբերակը իմպիչմենտն է. Այնտեղ կփախչի, կգնա Սևան, Դիլիջան, Սյունիք, ուղղաթիռն ունի, ինքն ասել է, որ պետական ցանկացած կառույցի շենքից, օրինակ մարզպետարանից կարող է կառավարել երկիրը։ Ցավոք տպավորություն ունեմ, որ Փաշինյանն ու դիմությունը պատրաստվում են ընտրությունների։ Ցավում եմ, որ փորձառու գործիչները չեն հասկանում, որ ցանկացած ընտրություն վերածվելու է հերթական իշխանազավթման, ինչպես եղավ օրինակ 2018-ի դեկտեմբերին, նշել է Ղազարյանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության մաքսային տեսչությունը հայտարարել է վերջին 5 ամսում գյուղմթերքի արտահանման 33% աճի մասին։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իրանի մաքսային ծառայությունը հաշվետվության մեջ հայտարարել է, որ այս տարվա 5 ամսում գյուղմթերքի արտահանումը հասել է 1 միլիարդ 453 միլիոն դոլարի, ինչը նախորդ տարվանին ժամանակահատվածի համեմատությամբ քաշային առումով աճել է 22%, իսկ արժեքային առումով 33%։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մաքսային տեսչության հաշվետվության համաձայն այս տարվա 5 ամիսներին արտերկիր արտահանվել 1 միլիարդ 453 միլիոն դոլար արժողությամբ 2 միլիոն 657 հազար տոննա գյուղմթերք։ Այս հաշվետվության մեջ նշվում է այս տարվա 5 ամիսներին արտահանվող գյուղմթերքների մեջ արժեքային ամենաբարձր աճն ունեցել են հերթականությամբ ջերմոցային պղպեղը, նարինջը, պիստակը, խնձորը և հազարի տեսակները։ Ըստ այս հաշվետվության, այս տարվա 5 ամսում գյուղատնտեսական մթերքներից արտահանման արժեքային ամենամեծ թիվը կազմել են պիստակը 352 միլիոն դոլար, լոլիկը 177 միլիոն դոլար, խնձորը 111 միլիոն դոլար, ձմերուկը 108 միլիոն դոլար և կարտոֆիլը 52 միլիոն դոլար։
Դեմոկրատների ու հանրապետականների ինչին է պետք ԱՄՆ-ի ընտրություններին Իրանի միջամտության մասին սուտը։ Չնայած ամերիկացի պաշտոնյաների պնդումներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս հայտարարել է, որ Թեհրանը որևէ նպատակ կամ դրդապատճառ չունի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների միջամտելու համար, որովհետև ԱՄՆ-ի ընտրությունների հարցը այդ երկրի ներքին խնդիրն է։ Իրանի դեմ ուղղված հայտարարության մեջ Թրամփի նախընտրական շտաբի խոսնակը պնդել է, որ Իրանի հետ կապված հակերները հունիսին փորձել են ներթափանցել ԱՄՆ նախագահական ընտրապայքարում մի բարձրաստիճան պաշտոնյանի սոցիալական ցանց։ Ըստ Pars Today-ի իրանական ղոց թերթը գրել է, այն դեպքում է Ստիվեն Չունգն առանց ապացույցներ ներկայացնել նման հայտարարություն արել, երբ օգոստոսի 13-ին հայտարարություն տարածվեց, որ ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հետաքննում է իբր Իրանի կողմից կիբեր հարձակման վարկածը հանրապետական կուսակցության կողմից նախագահի թեկնածու առաջադրված Թրամփի նախընտրական շտաբի վրա։ Այս կապակցության մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը հերքել է ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի դեմ կիբեր գործողություններ իրականացնելու հարցում Թեհրանի դերակատարության մասին պնդումները եւ ընդգծել է, որ Իրանի կառավարությունը որևէ նպատակ կամ դրդապատճառ չունի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Նախքան Թրամփի նախընտրական շտաբի դեմ կիբեր գործողություններ իրականացնելու եւ շտաբի ներքին նամակները գողանալու մասին պնդումները ամերիկյան հետախուզության պաշտոնյանները Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը մեղադրել էին ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ մահապորցին ներգրավվածության, ընտրությունները խափանելու եւ հանրապետական կուսակցության այս տեխնացոյի նախընտրական քարոզարշավի վրա բացասաբար ազդելու մեջ։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն էին նախատեսել լրատվության բաժնում։ Իրանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը հարևան երկրներն են, տարածաշրջանը եւ դիմադրությունը։ Այս թեմայով է այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Թեհրանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը հարևան երկրներն են, տարածաշրջանը եւ դիմադրությունը։ Ուրբաթորը կայացած հարցազրույցում Սեյդ Աբաս Արաղչին ներկայացրել է Իրանի 14-րդ կառավարության դիվանագիտական ծառայության ծրագրերը։ Նա նշել է, որ Մասուդ Փեզեշկյանի նոր կառավարությունը կշարունակի բարիդրացիության և տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերությունների ամրապնդման քաղաքականությունը, ինչպես նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության հանգուցյալ նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսի գլխավորած 13-րդ կառավարության օրոք հակասիոնիստական դիմադրության խմբերին ցուցաբերվող աջակցությունը։ Նշելով, որ ԱԳՆ-ն 3 հիմնական առաքելությունները լինելու են ազգային շահերի, ազգային անվտանգության և ազգային հեղինակության ապահովումը, Արաղչին հավելել է, որ հարևան երկրներից և տարածաշրջանից հետո դիվանագիտական համակարգի հաջորդ առաջնահերթություններն են Աֆրիկան, Լատինական Ամերիկան և Արևելյան Ասիան։ Խոսելով եվրոպական երկրների հետ Իրանի հարաբերությունների վերերկների ու վայրեջքների մասին, որոնք տուժել են վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Իրանի ժողովրդի նկատմամբ ԱՄՆ-ի թշնամական քաղաքականության հետևանքով, Աբաս Արաղչին ասել է. Այս երկրները Թեհրանի նկատմամբ որդեգրել են ոչ ճիշտ, երբեմն էլ թշնամական քաղաքականություն, և եթե այդ մոտեցումը փոխվի, նրանք դարձյալ կդառնան Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը։ Արաղչին ի նկատի ունի եվրոպական երկրների կողմից ՀԳՀՑ-ից ԱՄՆ-ի դուրս գալուց հետո Իրանի նկատմամբ գործադրված ճնշման ուժեղացումը։ Իրանը մշտապես կողմ է եղել Եվրամիության անդամ և այլ եվրոպական երկրների հետ հարաբերությունների զարգացմանը, սակայն Եվրոպան շատ դեպքերում բարի կամք չի դրսևորել Թեհրանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու հարցում, ինչը վնասել է երկկողմ հարաբերություններին։ Իսկ այդ վերաբերմունքի գագաթնակետը 2018 թվականն էր, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ այդ երկիրն անօրինական ձևով և միակողմանիորեն դուրս եկավ Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից, որը հայտնի է որպես ՀԳՀՑ, իսկ 5 գումարած 1 խմբի եվրոպական անդամները որևէ քայլ չձեռնարկեցին Իրանի շահերն ապահովելու ուղղությամբ։ Այդ պատճառով վերջին տարիներին Իսլամական Հանրապետությունը, հատկապես 13-րդ կառավարությունը, առաջնահերթություն է տվել հարևան և տարածաշրջանի ու աշխարհի բարեկամ երկրների հետ հարաբերությունների ամրապնդման քաղաքականությանը, իսկ 14-րդ կառավարությունը հայտարարել է, որ շարունակելու է այն։ Այս քաղաքականությունը մշտապես եղել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության սկզբունքը, սակայն 13-րդ կառավարության աշխատանքի շրջանում այդ ուղղությամբ գրանցվել են բազմաթիվ ձեռքբերումներ, որի վառ օրինակն է Սաուդյան Արաբիայի հետ հարաբերությունների վերականգնումը։ Իրանի նորընտիր նախագահ և 14-րդ կառավարության ղեկավար Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ ինչպես 13-րդ կառավարության դեպքում իր ղեկավարած կառավարության նպատակը նույնպես լինելու է ազգային շահերի ապահովումը տարածաշրջանային և միջազգային ասպարեզներում, կենտրոնանալով հարևան երկրների, տարածաշրջանի և իսլամական երկրների հետ հարաբերությունների ամրապնդման վրա, ինչպես նաև Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին և դիմադրության առանցքին աջակցել է։ Իսլամական խորհրդարանում երթման ժամանակ Փեզեշկյանը հայտարարեց, որ հարևան երկրները չպետք է վատնեն իրենց ռեսուրսները լարվածության և քայքայիչ մրցակցության համար։ Նա նշել է, իմ կառավարությունը ցանկանում է տեսնել ուժեղ տարածաշրջան, մի տարածաշրջան, որտեղ բոլոր երկրները կարող են համատեղ քայլանել տնտեսական զարգացման, առաջընթացի և ապագա կյանքի բարելավման համար։ Իրանը ունի 7 սահմանամերձ և 10 ապամերձ հարևաններ, որոնք անհամար հնարավորություններ են ընձեռնել Իրանի դիվանագիտության, տնտեսության և մշակույթի համար, հատկապես այն պատճառով, որ իրանական մշակույթը դեռևս ուժեղ ներկայություն ունի հարևան շատ երկրներում։ Թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Թեհրանում ժամը 19:25, տաղավարում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այս պահին ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ։ Այս պահին եթերում կլինի Իմամ Հուսեյնի նահատակության 40-օրյակին նվիրված քայլերթի մասին հաղորդումը։
Սերը հուսեյնական արբայինի քայլերթում։ Արբայինի հոգևոր մթնոլորտը կյանքի այնպիսի զգացողություն ունի, որը գալիս է Քարբալայի նահատակից և երանգավորվում ուխտավորների քայլերում։ Իմամ Հուսեյնը հզոր մագնիսի նման շարունակում է անխափան գրավել սիրահարների սրտերը եւ այս սիրահարները այդ անվերջանալի զգողականության դիմաց ընթանում են համակայլ։ Արբայինը իմամ Աբդուլլահ Ալ-Հուսեյնի սիրահարներին աննկարագրելի սիրով է պատում։ Ամեն տարի Մարգարեի Գերդաստանի միլիոնավոր սիրահարներ միասնաբար նշում են Արբայինը եւ կազմակերպում սկահանդեսներ։ Այս հանդիսավոր արարողությունը, որը նվիրված է Հիջրաթի 61 թվականին, Քրիստոսի ծնունդից առաջ 680 թվականին Քարբալայի ողբերգության ընթացքում նահատակված իմամ Հուսեյնի եւ նրա 72 զինակիցների եւ Մարգարեի Գերդաստանի հիշատակին, այն յուրահատուկ ծեսերից է, որ Իրաքի շիաները նշում են մինչ օրս եւ հավատարիմ են մնացել դրան։ Արբայինի օրերին միլիոնավոր մարդիկ զանազան ուղություններից քայլում են դեպի Քարբալա։ Այս քայլերթն իրականության մեջ զարգացնում է ուխտավորներին թե հոգեպես և թե բարոյապես։ Ուխտավորը ֆիզիկապես տկարանում է երկար ժամանակ քայլելու պատճառով, սակայն հոգևոր վերելքին հասնելու համար նա խաղաղ կերպով հանգիստ է առնում ու նրանից հեռու է մնում անսանձ մոլեգնությունը, որի դրսևորման համար պահանջում է ուժեղ մարմին։ Այսպիսով հոգեկան անարատությունը, որին համակերպվում է սկավորը, Քարբալա քայլերթի ընթացքում համարվում է նրա ճանապարհորդության առանձնահատկություններից մեկը։ Թերևս հոգեկան այդ անարատությունը, երկարատև լինելով, կդրսևորվի նրա առօրյա բոլոր աշխատանքներում։ Արբայինի օրվա քայլերթն անհատին պարգևում է նոր հոգևոր փորձառություններ ու տեղեկություններ։ Քայլերթով ուխտագնացությունը բազմիցս կրկնվել է ամբողջ պատմության ընթացքում, ինչպես օրինակ Ադամը 70 անգամ հետիոտն ուխտի է գնացել Աստծո տունը։ Բազմաթիվ կրոնական առաջնորդներ եւս այս հոգեվոր ճանապարհն անցել են ոտքով։ Իմամ Հասան մոշտաբան քայլելով եւ երբեմն էլ ոտաբոբիկ էր այցելում Աստծո տուն։ Իհարկե, քայլելով ուխտի գնալը չի վերագրվում յուրահատուկ կրոնի։ Հռոմի թագավոր Կեսարը Աստծուն խոստացել էր, որ Իրանի կայսրության դեմ պատերազմում հաղթանակելու դեպքում այդ մեծ հաղթանակի համար Աստծուն փառք տալու նպատակով իր իշխանության կենտրոն Կոստանդնոպոլսից քայլելով ուխտի կգնա Երուսաղեմ։ Հաղթանակից հետո նա իր ուխտը կատարեց եւ քայլքով գնաց Երուսաղեմ։ Իմամ Հուսեյնի սրբավայրը ոտքով ուխտի գնալը ընդհանրացած է եղել դեռ իմամների օրոք, սակայն այդ ուխտագնացությունը միշտ ունեցել է վտանգներ, ինչպես օրինակ բռնակալ խալիֆատ մոտվակելի ժամանակ կտրում էին ուխտավորների ձեռքերը, դրանով հանդերձ ժողովուրդը գնում էր ուխտի։ Սադդամի իշխանության օրոք եւս անվտանգության ուժերը թակարդ էին լարում ուխտավորների ճանապարհին եւ նեղացնում նրանց, կանխելու ժողովրդի ուխտագնացությունը իմամ Հուսեյնի սրբավայր դամբարան։ Սակայն ժողովուրդը չէր հրաժարվում ուխտագնացությունից, քանի որ Հուսեյնի նկատմամբ սերը նրա համար այլ իմաստ է ներկայացնում։ Ուխտավորներից մեկը ասում է, Արբայինի ուխտագնացությունը սիրո բացահայտում է, իսկ երբ տիրակալ է սերը, ֆիզիկական անհանգստությունն ու դժվարությունը դառնում է անարժեք։ Արբայինի քայլերթի յուրահատկություններից է իմամ Հուսեյնի ուխտավորների եւ նրանց հյուրընկալողների միջև երկկողմ սերն ու հարգանքը։ Երկու կողմերն էլ սիրով են վերաբերվում։ Ուխտավորը դիմում է քայլերթի, իսկ հյուրընկալողը զբաղվում է հյուրընկալությամբ եւ իմամ Հուսեյնը նրանց միջև բարության միջնորդը հանդիսանում։ Ուխտավորը ձգտում է իր սիրեցյալին, իսկ հյուրընկալը ձգտում սպասարկության։ Մի խոսքով երկու կողմերը փորձում են գոհունակություն պատճառել միմյանց, հանուն համատեղ սիրեցյալի։ Ինչպես օրինակ, մի տարեցկին, որը ֆինանսապես նպաստավոր պայմաններում չէր, ուխտավորների մեջ աղերսանքով հյուր էր փնտրում, որպեսզի հյուրընկալության համար իր բնակարանը տաներ։ Նա ասում էր, «Դեռևս ուխտավոր չեմ գտել. Ուխտավորներ, հանուն իմամ Հուսեյնի, հանգիստ արեք իմ բնակարանում»։ Սերը կարող է լրացնել նաև անվտանգության բացը, երբ ճանապարհը դառնում է անապահով, թվում է, թե ուխտավորը Իրան Իմամ Հուսեյնին առավել մոտ է զգում։ Այդ խնդրի հավաստիքն է երիտասարդ աղջկա խոսքերը, ով Քերբալայի ճանապարհին պայթյունի հետևանքով կորցրել է ոտքը։ Լրագրողներից մեկը գրում է. «Մի սպասարկողի մոտ ծերունու կողքին տեսա երիտասարդ մի աղջկա, ով գրավեց ուշադրությունս. Նստել էին սպասարկողի մոտ գտնվող աթոռների վրա և հանգիստ էին առնում. Աղջիկը մեկ ոտքը չուներ, որի պատճառով կրում էր երկու հենակներ, թվում էր, թե հենց այդ պատճառով հոգնել ու նստել էր հանգստանալու նպատակով. Մենք ևս մի անկյունում սպասում էինք, որ նա հանգստանա և սկսի քայլերթը, և մենք նկարահանենք նրանք քայլելիս. Երկար ժամանակ անցավ, սակայն նրանք չբարձրացան. Եթե այդպես շարունակվեր, գուցե մի քիչ սպասելուց հետո հրաժարվեինք, սակայն թվում էր, թե ինչ-որ ուժ կանխում էր մեզ հեռանալու։ Ծերունին և աղջիկը աստիճանաբար զգացին մեր ներկայությունը։ Զգսպում թված, թե նրանց դուր չի եկել մեր նայվածքը, սակայն երբ իմացանք, որ սխալվում ենք, մոտեցանք նրանց։ Մտադիր էինք մի քանի վարկյան նկարահանել աղջկա քայլելը։ Նրա հետ հարցազրույց վարելու նպատակ չունեինք, սակայն ակամա սկսվեց հարցազրույցը։ Ծերունուն հարցրինք, թե որտեղից է գալիս։ Նա ցանկանում էր պատասխանել, սակայն ձայնը չէր լսվում։ Զարմացած մնացինք։ Դժվարությամբ և շատ տկար էր խոսում, որից հետո աղջիկը կրկնում էր նրա խոսքը։ Աղջիկը ասաց, «Գալիս ենք Բասրայից. Հարցրի, քանի օր է, որ քայլում եք»։ Ասաց, 14 օր։ Հարցրի, արդյոք ավտոից էլ օգտվել եք, որ վճռականորեն պատասխանեցին, ոչ։ Աստված իմ, այդ ծերունին և այդ աղջիկն այդ վիճակում 16 օր քայլելով ճանապարհին են եղել և ընդամենը մի քանի կիլոմետր է մնացել մինչև Քարբալա։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Դիմեցինք աղջիկան, նա ասաց, որ Սադդամից հետո առաջին տարվա քայլերթի ընթացքում, իհարկե, անվտանգության ապահովումը մեր ներկայի նման լավ չէր, մի ռումբ է պայթել, որի հետևանքով կորցրել եմ ոտքս։ Հոր մասին հարցրի, և նա ասաց, որ նա տարիներ բանտարկված է եղել Սադդամի բանտերում և Սադդամի վարսկանները նրա կոկորդի վրա զենք դնելով ուղակի կրակել են, որի հետևանքով նա չունի ձայնալարեր։ Տղամարդը գլուխը վեր բարձրացրեց և այնինչ տեսանք ցավ պատճառեց մեզ։ Կոկորդի վրա գնդակի հետևանքով խորը փոս էր առաջացել։ Այդ պայթյունը, ոտք չունենալը և այդ հենակները, ճանապարհի հեռավորությունը, ծերունու տարիքը և ճեղքված կոկորդը, որից ձայն չէր լսվում, ոչ մեկը պատճառ չէին հանդիսացել, որ նրանք սիրով չքայլեն այդ անապատում։ Թվում է, թե վտանգ բառը անիմաստ է նրանց համար, ովքեր այդ ճանապարհին են քայլում, քանի որ նրանք ուխտի են գնում նրա դամբարանին, ով Իսլամի ճանապարհին հրաժարվել է ամեն ինչից։ Յուրաքանչյուր տարի աշխարհի զանազան երկրներից անհատներ տարբեր նպատակներով մասնակցում են արբայինի քայլերթին։ Ավստրալացի երիտասարդ ուխտավորը ասում է, «Իմամ Հուսեյնի պատճառով է, որ մենք կարչացենք Իսլամին։ Իմամ Հուսեյնի պատճառով է, որ մենք այստեղ ենք։ Ես անձամբ կարող էի այս պահին Սիդնեյի ակումբներից մեկում զվարճանալ, այստեղ լինելու փոխարեն։ Իմամ Հուսեյնը մագնիսի ձգողականություն ունի և մեզ, ինչպես երկաթի փոքր կտորները, ձգում է դեպի իրեն և անհնար է դիմադրել։ Թվում է, թե ինչ-որ մի ուժ քեզ ձգում է իր կողմը և դու անկարող ես դիմանալ, անհնար է նկարագրել այն»։ Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի եւ հյուսային Իրանահայության պատգամավոր դոկտոր Կարեն Խանլարին ասում է. Իմամ Հոսեյնը ցույց տվեց այն ճանապարհը, որով մարդը պետք է անցնի եւ որի համաձայն մարդը պետք է իր հավատամքի ճանապարհին նվիրի իր նույնիսկ անհրաժեշտության դեպքում իր հարազատների կյանքը։ Իմամ Հոսեյնն արեց այն, ինչն իր ժամանակաշրջանում արեց Հիսուս Քրիստոսը։ Արբայինի քայլերթի մասին դոկտոր Խանլարյանն ասել է. Եթե ինձ էլ վիճակվի, ես էլ մտադիր եմ մասնակցել արբայինի քայլերթին։ Արբայինի ուխտագնացությանը մասնակցող իմ ընկերներին խնդրել եմ, իմ կողմից էլ ուխտանեն։ Աստծով ես էլ կկարողանամ մասնակցել քայլերթին։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի եւ հյուսիսային Իրանայության պատգամավորն անդրադառնալով ժողովրդի տարբեր խավերի կողմից իմամ Հոսեյնին ցուցաբերվող սերն ու հարգանքին ասել է. «Ես առանձնահատուկ հարգանք ունեմ ոչ միայն իմամ Հոսեյնի, այլև բոլոր շիա իմամների նկատմամբ»։ Իմամ Հոսեյնը ճիշտ ուղի ցույց տվեց մարդկությանը։ Նա ցույց տվեց, որ մարդը պետք է իր նույնիսկ անհրաժեշտության դեպքում հարազատների կյանքը զոհաբերի հանուն իր հավատքի։ Դա մեծ դաս է։ Իմամ Հոսեյնն արեց այն, ինչն իր ժամանակաշրջանում արեց Հիսուս Քրիստոսը։ Դոկտոր Խանլարին հստակեցրել է, եթե վերադառնանք իմամ Հոսեյնի ժամանակաշրջանին, այն աստիճան զոհաբերությունը, որ իմամ Հոսեյնն արեց, մինչ այդ ժամանակաշրջանն այս կերպ չէր մեկնաբանվել, եւ նա այն ժամանակ նման զոհաբերություն ներկայացրեց ու մեկնաբանեց, ու մինչ այսօր իմամ Հոսեյնի ճանապարհը եւ նրա գործի արժեքը դարձել են օրինակ ժողովրդի համար։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կծանոթանանք Իրանի ու իսլամական աշխարհի մեկ այլ ականավոր գործչի հետ։ Միգուցե ձեզ ծանոթ է փիլիսոփա, իսլամագետ, իրավաբան եւ իրանցի միստիկ Ալլամե Սեյեդ Մոհամմադ Հոսեյն Թաբաթաբային։ Գիտական շրջանակներում նա հայտնի է որպես մեծ փիլիսոփա, իսլամագետ եւ իրավաբան։ Ալլամե Սեյեդ Մոհամմադ Հոսեյն Թաբաթաբային ծնվել է Թավրիզում 1903 թվականին։ Նա 20-րդ դարի իրանցի շիա կրոնական գիտնական էր։
Կրոնական գիտելիքների բարձրակետին հասնելուց բացի նա հոգևոր հարթությունում հասավ ինքնության, վարքի, միստիկայի եւ աստվածապաշտության ամենաբարձր մակարդակին։ Ալլամե Թաբաթաբային հեղինակել է մի շարք գրքեր, այդ թվում Ալ-Միզանը, Շիաները Իսլամում, Բադայե Ալ-Հաքեմե, Նահայե Ալ-Հաքեմե եւ Ռեալիզմի մեթոդի սկզբունքներն ու փիլիսոփայությունը։ Վերջին գիրքը փիլիսոփայական կարծիքների հարուստ գանձարան է։ հիմնված իսլամական և փիլիսոփայության վրա և ուղված է կրոնին հակադրվող և դրանք ոչնչացնող գաղափարների դեմ։
Ռոմի կրոնագիտական դպրոցում իրավագիտության սկզբունքներն ուսումնասիրելու փոխարեն Ալլամե Թաբաթաբային կազմակերպեց Ղուրանի մեկնաբանության և փիլիսոփայության դասընթացներ, որոնք նպաստեցին Ղուրանի մեկնաբանության համար գիտելիքների զարգացմանը։ Ալլամե Թաբաթաբայի մեթոդը կայանում էր Ղուրանը Ղուրանով մեկնաբանելու մեջ։ Նա Ղուրանի այանները մեկնաբանում էր այլ այանների միջոցով։ Փիլիսոփայության դասընթացի արձակուրդների ժամանակ նա ամեն շաբաթ կազմակերպում էր դասընթացներ, որտեղ դասավանդում էր Մոլլա Սադրի փիլիսոփայական հիմունքները և տրանսցենդինտալ իմաստությունը։
Թեև իմաստության ոլորտում նրա փայլը ըստվերում էր նրա մյուս գիտական կարողությունները, սակայն պետք է ասել, որ Թաբաթաբայի գիտական դիրքը պետք է խիստ կարևորել։ Ալլամե Թաբաթաբային տիրապետում էր արևմտյան ու արևելյան փիլիսոփայությանը և գիտելիքներ ուներ այնպիսի բնագավառներում, ինչպես գրականությունը, աստղագիտությունը և մաթեմատիկան։ Նա այնքան ճանաչված ու սիրված էր, որ ամերիկյան կառավարությունը Իրանի շահի միջոցով Ալլամեին պաշտոնապես հրավիրեց արևելյան փիլիսոփայություն դասավանդելու այդ երկրի համալսարաններում։ Նա գերադասում էր ապրել Ղոմում համեստ կյանքով և դասավանդել իր ուսանողներին։
Իր գաղափարների շնորհիվ Ալլամե Թաբաթաբային իսլամի հպարտության աղբյուրներից մեկն էր։ Նա ասում էր, մարդն ունի հնարավորություններ, ուստի պետք է ունենա ծրագիր, որը հարիր կլինի իր դիրքին ու հեղինակությանը, որպեսի այդ ճանապարհը հաղթահարելով հասնի հավիտենական կյանքի ու բարոյական կատարելության։ Թաբաթաբային ասում էր, որ կրոնը մի ձև է, որն ապահովում է մարդու երջանկությունն ու բարությունը, հետևաբար այն պետք է ներառի օրենքներ, որոնք կպատասխանեն մարդու աշխարհի հարցերին։
Նա ասում է, կրոնում ներառված են գիտական սկզբունքներ, գիտական օրենքներ, որոնց կիրառել են ապահովում է մարդու իրական երջանկությունը։ Ուստի կրոնը պետք է ներդաշնակ լինի մարդկային բնազդի հետ, պատասխանելով այն բոլոր հարցերին, որ վերաբերում են մարդու արարմանը։ Ինչպես ասվում է Ղուրանում, ուրեմն քո երեսը դարձրու դեպի արարչի մաքրամաքուր կանոնները, այս հիման վրա է Աստված մարդուն ստեղծել։
Ալլամեն չսահմանափակվեց միայն կրոնական դպրոցում սովորածով և չսահմանափակեց իր աշխատանքի ու կրթության ոլորտը։ Նա իսլամական ումայի կարիքների և իրողության մասին չմոռացավ և իր գիտելիքներն անընդհատ զարգացրեց։ Նրա այս հնարավորությունը և այն, որ կարևորում էր գիտական ու հասարակական բոլոր անհրաժեշտությունները, ուշադրություն էր դարձնում գիտական ու հասարակական գիտություններին, կարելի ասել, նրա ինքնության կարևոր մասերից մեկն էր։ Ալլամեի մտքի հարստությունը այնքան մեծ էր, որ նա ասում էր, եթե հնարավոր լինի, կարող եմ Ղուրանի բոլոր հարցերը ներկայացնել, օգտվելով միայն մի փոքրիկ սուրահից։
Ալլամե Թաբաթաբային թողել է բազմաթիվ ստեղծագործություններ, ինչը նրա հոգու վերելքի ու հավատքի և խորը գիտելիքի ապացույցն է։ Արկա իրադարձությունները, քաղաքական անցուդարձները նրան մղեցին դեպի բարեփոխման գաղափարախոսություն և ստիպեցին պայքարել իսլամի խեղաթյուրման ու շեղված հոսանքների դեմ։ Թավսիր ալ-Միզանը Ալլամե Թաբաթաբայի ամենակարևոր գրքերից է։ 20 հատորից բաղկացած այս աշխատությունը ոչ միայն շիա, այլ ամբողջ իսլամ աշխարհի ամենակարևոր ստեղծագործություններից է։ Կարելի է ասել, որ սա շիա և սուննի գիտնականների կողմից կատարված մեկնաբանություններից լավագույնն է, Մաջմաուլ Բայանից հետո։
Թեհրանն է խոսում։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ալլամե Թաբաթաբայի մեկնաբանության առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ նա աշխարհի հարցերին պատասխանում է իսլամի սրբազան օրենքների հիման վրա։ Իր մեկնաբանություններում
Այլ ամեն հասարակական, փիլիսոփայական ու գիտական տեսանկյուններից պատասխանում է այն բոլոր քննադատություններին, որ արևմտյան ու արևելյան ուսմունքները ներկայացնում են։ Լիբանանցի հայտնի գրող Շեյխ Ջավադ Մուղնիեն Ալ-Միզանն ընթերցելուց հետո ասում է. Այն ժամանակից, երբ ես սկսեցի կարդալ այս գիրքը, իմ գրադարանը փակվեց և իմ սեղանին միայն ալմիզաններ։
Մարդուն ճանաչելու տարբեր միջոցներ կան, դրանցից մեկը տվյալ անձի սաների ցուցակն է։ Ալլամեի աշակերտներից շատերը դարձել են քաղաքագետներ և շատերն Իմամ Խոմեյնու շարժման ձևավորողներից ու պաշտպաններից էին և նրա կողքին են եղել իսլամական համակարգի ձևավորման սկզբից։ Նրանց թվում են Մորտեզա Մոթահարին, Սեյեդ Ալի Խամենեին, Էբրահիմ Ամինին, Նահատակ Մոհամմադ Հուսեյն Բեհեշտին, Մոհամմադ Թաղի Միսբահ Յազդին և այլոք։
Իսլամի մեծ մտավորականներից Լուսահոգի Մոթահարին ասում է. Թաբաթաբային կարող է տեսնել այն բոլոր անհայտ երևույթները, որ սովորական մարդիկ անկարող են տեսնել։ Այս մարդն իրոք եղել է իսլամի ծառաներից։ Նա իսկապես բարոյականության ու բարեպաշտության օրինակ էր, և դրան հասնելու համար անցել է դժվար ճանապարհ։
Սակայն Ալլամե Թաբաթաբային ճանաչելու համար թերևս հետաքրքիր լինի լսել ոչ հոգևորական մարդու։ Իրանցի փիլիսոփա, հնդկագետ Դարյուշ Շայգանը պատմում է Ալլամե Թաբաթաբայի մասին։ Նա ասում է. «Նրա հետ հանդիպել եմ Շեմիրան քաղաքի տներից մեկում։ Այնտեղ պետք է ներկա լինեին շատ մտավորականներ, սակայն ես գնացի և ոչ մի մտավորական չկար։ Երեկո էր և լապտերներից լույս էր ճառայքում։ Նստեցինք հատակին և ես վարպետից հարցրի մահից հետո հանդերձյալ կյանքի և հոգու մասին։ Հանկարծ վարպետը, որ մտածկոտ հայացքով լուր հետևում էր ինձ, շարժվեց ու ինձ տարավ իր հետ։ Կոնկրետ չեմ հիշում, թե ինչի մասին էր նա պատմում, սակայն այդ վիճակը, որ փոխանցվում էր ինձ, լավ հիշում եմ։ Ազգում էի, թե հարություն եմ առնում, կարծես կյանքի աստիճաններով բարձրանում էի ու ամեն պահ բացահայտում էի նոր միջավայր, որը շատ նուրբ էր։ Վեր բարձրանալիս օդը խիտ էր ու ես դա ազգում էի, իսկ մինչ այդ անտեղյակ էի այդ մասին։ Ես վարպետի հետ մոռացա ժամանակի մասին, երբ վերադարձա իմ հին վիճակին, անցել էր մի քանի ժամ, այնուհետև մենք լռեցինք, ազգում էի, որ ազատ եմ ու վերացած։ Անբացատրելի վիճակում վարպետը դադարեցրեց խոսել, ապա իջեցրեց աչքերը և ես հասկացա, որ պետք է նրան հանգիստ թողնեմ։
Ալլամե Թաբաթաբային կիսում էր իսլամական իրավագետների, հատկապես հեղափոխականների, այդ թվում Իմամ Խոմեյնու գաղափարները, և այդ պատճառով իսլամական իշխանության հավանաբար ամենակարևոր տեսաբանները Ալլամեի ուսանողներն էին։ Նա բարեկամական հարաբերություններ ուներ Իմամ Խոմեյնու հետ և հարգում էր նրան։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո նա Իմամ Խոմեյնու նշում էր որպես իսլամական հանրապետության հիմնադիր և Իրանի իսլամական շարժման մեծ առաջնորդ, նշելով, որ այդ սկզբունքները երջանկության, ինքնիշխանության և արժանապատվության աղբյուր է։ Ալլամե Թաբաթաբային կյանքից հեռացավ 1981 թվականին։ Նրա մարմինն ամփոփվեց Ղոմ քաղաքի Հազրատ Մասումեի դամբարանում։
Thank you. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله